Boa tarde a todos e a todas. Vamos comenzar por fin este primeiro encontro da serie Coñece o teu mundo, organizado polo Movimento de Defensa da Lingua. Antes de máis, agradecervos a presenza, agradecer especialmente a Esmorga, que sempre colabora connosco e nesta ocasión prestándonos o seu espazo. Agradecer tamén as persoas que hoxe me acompañan na mesa, que estou encantadísima. E agradecer sobre todo e por encima de todas as cousas ao MDL por organizar este evento, non? E todo o que vai a ser a campaña de Coñece o teu mundo. Tiña aí unha serie de cousas preparadas para a presentación, mas estou completamente emocionada porque hai circunstancias que ás veces nos rodean que te fan sentir moi feliz. E é que hoxe temos esta palestra que se titula O reintegracionismo e a música. E a unha hora estaba aí na facultade, no edificio de Ferro, escuitando un concerto de Serra e aí, ¿no? Que tamén son reintegracionistas e que estaban convidados pola Vicerreitoría de Cultura, e no meio do concerto pois soltaron o seu speech. Entón dixeron que estábamos nas terras do Miño, que o Miño foi unha fronteira, que hoxe xa non é unha fronteira e que o noso país vai de Burela ao Algarve. Entón o público rompeu en aplausos e eu, efectivamente, me emocionei moito. Entón, veu moito a conto con esta palestra, que é facernos saber, ficarmos a saber que non somos poucos, que cada día somos máis, que temos que ir saindo da gaveta. E hai 20 días, precisamente, vais facer mañá 20 días, que apresentábamos aquí mesmo na Esmorga a campaña organizada polo MDL Coñece o teu mundo. Hoxe é o primeiro acto de unha serie deles que se prolongarán durante todo o ano e percorrerán todo o país. Que é Coñece o teu mundo? Coñece o teu mundo ten como obxectivo coñecernos, como di a lexenda. Coñecernos por qué? Pois porque durante toda a historia do reintegracionismo houbo un ente que nos intentou ocultar, que nos intentou tapar, as institucións que non nos recoñecen, que nos apagaron dos xornais, nos apagaron dos libros de texto, nos apagaron das televisións, das radios. Stop. Hoxe chegou o día de decir, xa está. Hoxe temos argumentos e temos ideas e temos factos suficientes para sairmos á rúa, sermos orgullosos de ser reintegracionistas. E hoxe ve moito de propósito, porque a mañá é o día do orgullo reintegrata. Entón, hoxe é o día en que decimos, non, nós existimos, nós estamos aquí e estamos aquí para coñecernos. E hoxe estamos rodeados de xente con unha longa traxectoria no ámbito da música, cada un no seu espazo, e todos son reintegracionistas, e nós queremos escuitalos, queremos ver, coñecer as súas experiencias, que nos abran o camiño e sobre todo facernos sentir partícipes de un mundo enorme que é o reintegracionismo. Así que vou deixar a palabra. Se vos parece, eu pensaba en que falara Rudesindo, Isabel, Pepe e Uxía, mas se Pepe se falaste outra cousa. Vale, pois todos vos.
Antes as preguntas.
Non vos presentei, desculpademe, que se me foi completamente. Aquí teño a Rudesindo Soutelo, que é compositor e editor de música. A miña esquerda, Isabel Rei, profesora de música tamén e guitarrista. A miña dereita, José Luis do Pico Orxais, profesor non de música tamén, mas tamén de matemática, non?
Tamén.
De matemática, e tamén investigador musical. E aí no outro canto, Uxía Pedreira, que é artista, amiga, profesora, eu que sei, non posso enumerar todas as cousas que fai a Uxía.
Cantante.
E xa vos deixo como un Rudesindo. Eu paseilles máis ou menos unha serie de preguntas, pero alteradas ou non, como tú ves.
Ben, boa tarde.
Eu teño aquí unhas preguntas que un cuestionario que a primeira dice que como foi o teu contacto con o reintegracionismo, como chegaste ao reintegracionismo. É unha pregunta que levo toda a vida a facer e nunca encontro resposta. Imaginade a un inglés que nace en Inglaterra, que fala inglés, que na súa, digamos, na xornais, na televisión, que todo está en inglés, si alguén lle face esa pregunta de que por qué fala inglés, por qué chegou a iso, estará, vamos, para un xollos así de plato, dirá, este toleo, ¿no? Non fai esta pregunta, é unha cousa obvia, o sea, vas á escola, para na ruga fala en inglés. Pois a mí pasou o mesmo. Eu nací na Galiza, evidentemente, nací en Tui, mas con tres meses, non me acordo, non me lembro de eso, mas sei que con tres meses me levaron para o Brasil. Eu aprendí a falar o Brasil, e aprendí a escrever o Brasil, por tanto, para mí era normal. O que xa non era normal é cando veño de volta, entonces me levan á escola. Os rapaces ríanse cando eu tiña que ler e dicer la jirafa come las hojas de los árboles. Entonces non entendía por que se rían de mí. Mas eu cando escoitaba falar a miña avó, falaba igual que o resto, o sea, igual que falaban así, máis ou menos, ¿no? Miña avó tiña un galego que era, vamos, hoxe eu non escoito a ninguén falar un galego como aquel. Inclusive, miña avó nunca falou dos días da semana, como lunes, martes, mércoles, nada, como avó falaba de segunda, terza, cuarta, quinta, sexta feira, e para mí todo aquilo era normal. Entón, eu non me quise ser reintegracionista, eu aprendín así. Afortunadamente, na escola aquela da aldea estaba prohibido, bueno, non solamente naquela, estaba en todas, estaba prohibido falar galego. Bueno, estaba prohibido falar galego dentro da escola, en cuanto saías a rúa, seguías falando galego. Entonces, como estaba prohibido falar galego, non me ensinaron o galego, por tanto, o galego español, quero dizer, e por tanto, nunca deixei de ser galego portugués. Así que eu non son reintegracionista.
Son
integracionista. Logo, quanto tempo temos para falar? Non quero...
15 minutos,
bueno, control. Logo, fama aquí unha pregunta que qual é a utilidade do reintegracionismo se prose? Home, iso xa é unha pregunta de alta economía, porque o que se había que preguntar é qual é a utilidade do dialecto galego-español, porque aí é donde eu vexo que non se lle saca moito proveito. Outro día, o sábado pasado, estaba en Carnotero axudándonos na campaña do BNG en Tui. Eu non que sexa do BNG, eu son defínome como afiliado non militante. Mas ben, hai que axudar, non? Ainda que non axuden moito eles, pues, ben, hai que axudar. Entonces estaba en Carnotero, bueno, fixo un discurso bastante reintegracionista, que a moitos dos que estaban ali sorprendíalles, non? Mas decía que se non volvemos a unir o idioma, pois economicamente non temos futuro. Eso é unha realidade, o sea, si as editoras galegas viven todas de subvencións, de subsidios. Os subsidios non poden funcionar porque non hai lectores suficientes. E por que non poden vender do outro lado do río? Pois bueno, porque si do outro lado do río cando ven eso escrito dice isto é español. Entonces, si queremos que a industria cultural funcione, pois non nos queda máis remedio que volver ao rego e aproveitar o que idioma nos dá. Temos aí 200 millóns de utentes que non nos aproveitamos. Eu que son compositor, mas tamén son editor de música, levo 12 anos publicando o Corpo Músico en Galiquiae, que son obras de compositores galegos e portugueses, sobre todo galegos, mas tamén hai portugueses, e sempre esa colección está toda ela, os títulos e as explicacións si a subir están todas en galego-portugués. Iso algunha xente na Galiza pois non só lle sorprende, sino que nos rexeita, non? Nos aparta, se va este é un pouco raro. Chámanos separatistas. Eu nos meus artigos que escribo agora non tan habitualmente, mas escribía semanalmente a Nosa Terra, eu chamolle separatistas os outros, porque somos que van a separar a lingua. Esa separación é a que nos está levando a unha morte anunciada, ¿no? Tú dicías que cada vez somos máis. O problema é a ver si os outros cada vez son menos, porque senón non avanzamos, ¿no? Bueno, máis ou menos respondín a varias das preguntas que facíades neste cuestionario. As posibilidades do reintegración e no futuro, home, pois polo que dice, ou nos reintegramos nese movimento cultural, ou senón estamos perdidos, ¿no? No ámbito da música, vamos, no que ten que ver coa música culta, eu penso que cada vez si hai máis reintegracionistas, ou polo menos hai, digamos, non hai tanto belixerante, ¿no? A fin de contas a música pois é abstrata, ¿no? Os títulos pois, bueno, estamos acostumados tamén a que por un título en latín ou en inglés ou en calquera outra cousa non facemos tanta atención, ¿no? Outra cousa é que incluso chegues a por as indicacións da partitura, que as chegues a por en portugués, ¿no? E aí xa eu quixeno algunha vez, entonces aí sí que será algún problema, ¿no? Mas ben, temos unha lingua internacional, que unha música que é o italiano, tampouco é complicar a vida os neozelandeses cando leen unha partitura nosa, ¿no? Ben, que nos pode ofrecer a música no reintegracionismo? Pois mira, estou lutando porque un dos meus empeños de manter esa colección de o corpo músico en galego que hai, que levo xa algún tempo pensando que o mellor pecho porque é unha ruína, claro. Unha ruína porque até hai un par de meses ningún solo conservatorio da Galiza comprara unha partitura. Agora non é que as compraran, agora que, bueno, por utilizando amizades, a Consellería de Cultura, pois fixo unha encomenda e entreguei unha colección a cada conservatorio. Mas ben, eso non soluciona nada, porque si logo están ali nas gavetas ou nas bibliotecas e non se empregan nas aulas, pois tampouco vamos pa diante, non? Temos un problema que non é solamente de reintegracionismo, sino que é de recuperar a autoestima, porque nos conservatorios galegos os compositores galegos non existen. Non existe ningún, o sea, ningún, nin os máis importantes, ¿no? Si lles dices algún que programe, o sea, que poñas nas aulas, porque hai música para todos os instrumentos e hai música para todos os niveles, pois si lles dices eso, bueno, empezan a dicir que é que, non sei, Beethoven é máis importante. Pois sí, Beethoven é importante. Aquí non temos ningún Beethoven, pois porque por las circunstancias, mas a este paso nunca teremos ningún Beethoven, ¿no? Ben, non sei, deixo para os demais, pois,
Obrigada. Eu quería agradecer antes de máis a organización deste evento, porque pareceme moi importante para todos, tamén tanto para os que estamos na mesa, que é moito, quanto tamén para a xente que está a escoitar. Pareceme moi boa idea que se debería repetir. A mí tamén me deron unhas preguntas para responder e eu deixeinas na casa. Entón, vou coller, non eran exactamente as mesmas.
Ah, sí, as mesmas.
A ver,
Como foi o teu contacto? Como chegaste a realizar? Pode ser, como é o momento? Pode ser, como público ah, non estaban
sí.
Non estaban
revisivos sí, porque eu me mail para todos
tempo.
No igual
Bruno envióme unha cousa que non importa, eu mesmo, máis ou menos. Ben, pois vou usar entón os 15 minutos para un poquinho responder a todas e despois se callar parece que vai haber un debate e iso está mellor, máis interesante. Eu comecei a saber algo do que se acontecía, o que se pasaba coa lingua, porque tiña un irmán, nesta eu sou da Estrada, o meu irmán, teño dous irmáns, un deles non quería saber nada do asunto e outro foi un dos fundadores da Sociedade Cultural Marcial Valadares, xunto con Xosé Adenedere Porto, que algúns coñecedes, e así, algún outra xente, Xavier Castellanos, que se callar viña por aquí hoxe, se pudese mudar, ou tal. O meu irmán, Manuel, foi quen me introduciu na questón. Foi unha questón familiar, depois pasamos pola Sociedade Cultural, depois a Sociedade Vius Abaixo, porque ao longo duns anos funcionou, mas depois todos comezamos a ir a estudar a outros lugares, entón espallámonos bastante. A cousa deixou de funcionar tamén, continuou organizante ao longo de algúns anos, grazas ao André, ao Xavier e así, que éramos que estaban máis asentados na Estrada e tal. E depois, nada, estivemos durante un tempo ao Pairo, retomamos un pouquiño o contacto coa Asemblea da Lingua, e agora, pois, basicamente, os tres que aguantamos da sociedade, non? Os tres, cuatro, estamos, o sea, non funciona e estamos cada un facendo cousas pola nosa conta. Mais, ao longo de todos estes anos, collemos bastantes experiencias e aprendimos moitas cousas que nos permiten facer cousas pola nosa conta. Entón, aí estamos, pois, por exemplo, Manuel, na universidade facendo as aulas en portugués, eu nos conservatorios sempre que me deixan, porque foi un pouco difícil a miña traxectoria ata agora, mas agora xa é moito mellor, en fin, facendo as miñas aulas en portugués, e Xosé André pois está en Lisboa, de bolseiro do Camões, non? Entón, Xavier está aquí, tamén tivo moitas cousas. Ese foi o meu comezo, contacto e así. A utilidade, eu lembro-me de pensar que a segunda e a terceira pergunta era un poquinho a mesma, non? Que utilidade ten o reintegracionismo hoxe e como vexo o movimento reintegracionista? Pois, segundo como vexa, verei unha utilidade ou outra. Entón, vexo que está medrando en corpo e en alma, está collendo cada vez máis forza, e agora, grazas aos centros sociais, o corpo, na alma ou no espírito, grazas a outras persoas que tamén están funcionando, sobre todo a nivel da rede, penso eu, a unha comunidade cibernética importante de pensamento reintegracionista, non? É tan importante que, ás veces, noutros lugares da rede que non son os propios reintegracionistas, pois tense respeito polo que se conta e óllanse as cousas con cuatro ollos. De feito, é un facto que todos sabemos que as páxinas reintegracionistas son visitadas por persoas non reintegracionistas. Tal vez moi interesadas en que o reintegracionismo non vai adiante, non iso témolo constatado. Entón, vexo que está medrando e que precisa de unha boa organización que é importante e vexo que hai moitas persoas que están tamén procurando iso, non? Por exemplo, este evento é fundamental, penso eu, de repetirse, continuarse e facerse con outros temas. É fundamental. É como unha academia galega na lingua portuguesa sen chamar de academia. En este caso referente á música, non? Pois, outros días referente a outros temas ou o que for, non? Mas é bastante, é moi interesante. Penso que a un corpo que está nascendo, como din os médicos, o importante é manter no nivel máis alto a tensión arterial. E a tensión arterial eu a vexo como os centros sociais comunicándose entre eles con unha regularidade ou certa frecuencia ou relativa regularidade, né? Mas vexo bastante interesante, non? Moi centrado na xerazón de movimento, non? Entón, como vexo? Vexo ben. E vexo que podería ir a mellor, sen esquecer as partes más e as cousas que non están saindo ben, non? O reintegración son o meu ámbito de actuación, ou seja, eu neste momento son profesora nun conservatorio de música público da Xunta, son funcionaria, mas eu de profesión, como digo por aí, son guitarrista, eu son intérprete de profesión, por iso pude tirar unha vaga de profesora. Ora ben, os músicos nunca aprendemos a ser profesores na nosa carreira, non? Entón, claro, cando me presentaste, es profesora e guitarrista, eu, non, eu sou guitarrista e dou aulas. E dou aulas, claro, mas é así, imagínate, podes tirar unha vaga de funcionario docente, non? Pois, cada un, claro, facemos o que podemos dentro das capacidades de cada un, e uns fan mellor e outros pior, mas os conservatorios de música son mundos aparte. É unha cousa respecto ao reintegracionismo, sei que Rudecindo antes pretendía dicer que entre os músicos non há un rexeitamento, non se recusa unha partitura porque teña un título nunha lingua extraña, entón o portugués non chama tanto a atención nos títulos. Mas antes dixeste que no reintegracionismo na música clásica ou erudita cada vez somos máis reintegracionistas, e pode ser que sexamos uns poucos máis, mas somos tan poucos. É certo que há persoal dentro dos conservatorios, mas, por exemplo, eu coñezo a Belén Ferreiro, profesora de viola no Conservatorio Profesional de Vigo, coñezo-me a min, coñezo a Xoán Trillo, profesor no Superior de Vigo, e vou parar de contar.
Bueno, hai algún máis, pero...
Pode ser que haxe algún máis que eu non coñezo a ninguén.
Dúas máis.
A toda a xente. Se callar con unha só. Entón, no meu ámbito de atuación, o reintegracionismo é unha cousa completamente descoñecida. Non para os meus alumnos. Antes dicía que tive unha traxetoria un pouco difícil porque levo varios anos, un ano en Ourense, outro ano en Vigo, outro ano en Pontevedra, e agora este é o segundo ano consecutivo que dou aulas en Compostela e xa definitivamente ficarei aí. Mas nos conservatorios de música temos, nos profesionais, temos 10 anos de cursos para os alumnos. Ao longo de 10 cursos, cando pasaren 10 anos, haberá guitarristas en Compostela que saiban o que é o reintegracionismo ben, moito, e algúns até o sexan, non? Até aderiran á idea, non? Agora, con 2 anos pois ir introducindo, facendo, mas o que consigo no primeiro ano, que conseguín aquí en Ourense, en Vigo e en Pontevedra, dando as aulas como as dou, pois era chamar a atención, simplemente, non? E moita xente ficaba con poucas conversas, ficaba xa sabendo, e moita outra ficaba desconfiando, non? Eu continuo a facer as cousas como as fago, sen ningún problema, desde a normalidade miña, mas vexo que non estou nun ambiente normal. E iso mo di tudo, desde que entro no centro de traballo até que saio, e todas as cousas que acontecen polo meio, non? Por exemplo, hai unha rapariga guitarrista de pais reintegracionistas en Compostela, que non é alumna miña, é alumna de un profesor, moi bon profesor e moi bon guitarrista, mas que fala español todo o tempo e non pronuncia unha palabra en galego, moito menos escrevela. Entón, esas cousas acontecen, quen sabe, non? Son 10 anos e ao longo de 10 anos pode chegar a acontecer moita cousa, mas é un ambiente moito hostil para os músicos que estamos nos conservatorios. Depois, coas as posibilidades do reintegracionismo no futuro? Todas, e logo, porque era o que dicía Rudecindo, non? Coas as posibilidades para a lingua castrapada ou para maltratada, para o desleixo de lingua? Nenhuma, non? Cero. posibilidades para os galegos de continuarmos insistindo no reintegracionismo e no bon trato da lingua e na criazón de lingua é que está tudo por facer, entón témolas todas. Por iso precisamente non é tan difícil, penso. Eu como público rentadista teño saber o meu ámbito de trabajo. Ah, é un pouco que, sí, a questão dos conservatorios, non? O que falei antes. Nun conservatorio pasan cousas asombrosas. Mas coa lingua pasanse, precisamente por non darlle niñunha importancia, pasanse cousas realmente incríveis. Mas eu conseguín, coa insistencia e con 2 anos de estar traballando no mesmo conservatorio, que varios compañeiros meus ficasen sabendo o que é un pouco compañeiros, xa non só alumnos, e os meus, que son 14 alumnos, uns máis, outros menos, van sabendo primeiro que o galego non é un dialecto da lingua castellana. Iso é importante, iso é o primeiro que aprenden, ben que há cualquier cousa que esta súa profesora lles está a dicer, non, a respeito disso. Depois, que usen a lingua nas aulas, e algúns, os que teñen máis idade, porque nos conservatorios damos aulas desde os 8 anos ata os 100. Damos aulas a todos os niveis, todas as idades, a todas as persoas, porque damos aulas de instrumento, de música. Entón, temos as nosas programazóns feitas como mellor podemos, sabemos, e temos que aprender a lidar con rapaces, crianzas de 8 anos, de 9, de 10, depois de 14, 15, 16, depois de 32. Por exemplo, hoxe di unha aula, antes de vir para aquí. A persoa que estaba, pois, era un rapaz de 32 anos, que xa sabe, pois, moitas cousas que lle conto, pero temos unha sorte que é dar aulas de unha hora a cada alumno, unha hora individual. Entón iso é unha sorte ao longo dos anos, non? Pois lle dixe que viña para aquí e que tiña que pedir as horas e que anunciei o evento e tal. E ficou como pensando, que raio irán falar ali, non? Sí, era un pouco extraño a pesar de tudo, non? Era un pouco extraño, non é tan fácil, os que estades traballando ca xente sabedes que tamén non é tan fácil chegar a certas persoas, non? E vou ficar por aquí.
Obrigada.
Bom, eu como fun a vanguarda dos músicos e viñen aquí xa fai 15 días, non vou seguir así moito o guión, non? Porque non vos vou contar o mismo, ademais xa está en internet, así que vou ser cauto, porque sei que despois colgades todo, non? Entón, gustaríame facer algunhas reflexións. Eu tampouco sei moi ben en cualidade de que estou aquí, non? Porque evidentemente eu son músico e considero-me músico tradicional, non? Pero tamén son mestre de primaria, que si pasan cousas extraordinarias nun conservatorio, non te cuento, en unha escola de primaria con 113 nenos, como é o meu caso, que os tens que formar en todo. Os tens que formar na lingua, pero os tens que formar no respeto pola natureza, os tens que formar no respeto polo país, pola nosa cultura, o sea, por infinidade de cousas, non? Vou falar primeiro como mestre. Eu en 12 anos que levo de mestre, teño que dizer que a miña vida foi absolutamente placenteira, non? Non tuve cualquier problema polo fato mesmo de ser reintegracionista, e penso que ten moito a ver con que eu sexa profesor de música, non? Falabas de que dou matemáticas tamén, e outros anos dou 20.000 cousas máis, porque a música en primaria está maltratadísima, non? Simplemente porque, bueno, sepades como están as cousas, eu non podo facer unha nota completa, senón que teño que compartir co profesor de plástica, non? Ou que, por exemplo, eu teño unha sesión mentres que a religión ten 2 sesións. O sea, cousas tan absurdas como estas, non? e que precisamente non teña tantos problemas porque son profesor de música, ten moito a ver con a realidade que vivimos os músicos, non? Os músicos folk, e é que nos vivimos con normalidade o facto de empregar folclore portugués ou folclore galego. Por exemplo, algunhas veces cando profesores do colexo viron os meus artigos publicados ou os meus textos ou publicacións que hai pola biblioteca miñas, pois teñen feito alguna, non sei, algún comentario, non? Dicen, no, esto está bien, pero el gallego e el portugués son cosas diferentes, non? Sin embargo, nunca me fixeron ningún comentario polos festivais, por exemplo, de fin de ano, donde os nenos cantan folclore portugués e folclore galego. Eles son incapaces de perceber cando están a cantar folclore portugués e cando están a cantar folclore galego, non? É tudo o mismo, é como unha gran amalgama, non? No mundo do folk, e seguramente, bueno, Uxía o sabe moito mellor que eu, non? E lo pode comentar tamén. Eu creo que se vive con moita normalidade o facto do folclore portugués, non? Ser, para non ser un recurso para todos os grupos folk. Dicer, os grupos folk utilizan o folclore portugués como un recurso máis do noso repertorio cando non empregan folclore segoviano, por exemplo, o asturiano ou de outro lugar, non? Sin embargo, o folclore portugués si. Por exemplo, acabamos de ter un curso no conservatorio de repertorio galego-portugués, tivo moita asistencia, non? Pero a xente demanda ese tipo de cousas, acho eu, non? E a mí pareceme, bueno, importante, non? Que dentro do que é o folclore, dentro do que é o mundo do folk, máis que do folclore, pero do mundo do folk, hai unha certa normalidade, non? E se está normalizando o uso do portugués, non? Outra cousa que me parece interesante, e creo que os compañeros que están aquí son unha mostra viva, é que o reintegracionismo é unha marca de cualidade, non? Os produtos que, digamos, nun mundo bastante hostil, non? Consiguen facerse un oco, como poden ser no mundo editorial ou no mundo dos artigos ou no mundo de dos libros, consegues introducir un texto reintegrado e que convive con outros textos, digamos, en normativas subsidiadas. Esos textos están sendo observados con lupa, non? Para poder sobrevivir, desde o meu punto de vista, teñen que ter unha autoexistencia por parte do propio autor, non? Moi por cima, digamos, do que é habitual nas normas subsidiadas, non? Nas normativas subsidiadas. Por tanto, eu creo que hoxe en día e cada vez máis o reintegracionismo é unha marca de cualidade, non? E iso é un pouco tamén unha vía cara ao futuro, non? E despois, outra cosa que tamén me parece importante, que o mellor podemos falalo despois, non? É que agora o reintegracionismo ten unha presencia, digamos, nos medios, en determinados ambientes que non tivo até agora. Dicer, en outros tempos que nos tocou vivir a todos, pois ser reintegracionista era moito máis complicado. Agora ver reintegracionistas en programas de radio ou en determinados ambientes ou artistas consagrados do máis importante que hai hoxe no noso país, dentro da música folk, por exemplo, non? Ou dentro da música rock, o concerto que fixes agora. Eu me acordo cando nos, bueno, xa comentei outro día, rematábamos os concertos dicindo obrigado, aquilo era unha cousa extrañísima, non? Agora xa non é tan estrano. Bueno, pois esa xente eu penso que ten un poder normativo, que ten un poder de consolidar este movimento noso, non? Que é o movimento reintegracionista. E como xa todas as demais cousas as contei outro día, así me gustaría falar de problemas ou de cousas que, bueno, a mí me parecen moito perigosas e que me gustaría comentar aquí e que incluso quero denunciar, non? Abertamente, como por exemplo algo que está acontecendo na primaria e que eu non me canso de repetir e que non vexo que teña moito impacto, non? Como é o etnocidio que se está facendo contra, por exemplo, determinadas formas de falar, non? Eu estou nunha escola, que unha escola de Rianxo, por tanto das rías baixas, onde se fala con Xeseo, un Xeseo precioso, non? E os rapaces están sendo absolutamente violentados para que deixen de falar con Xeseo. Cero, os profesores están facendo unha especie de machaque diario para que os rapaces non falen con Xeseo. De facto, eu que falo con Xeseo, porque son de Illa de Arousa, de al lado deles, non? Eles me consideran como un ser extraño, porque falo como eles, non? E me consideran un ser extraño non porque falo como eles, sino porque falo diferente ao resto dos profesores, non? Entón, por exemplo, cando eu dito unha cantiga, non? E eles teñen que tomar nota, eu o fago con Xeseo, e os rapaces me corrixen continuamente e din que estou facendo mal, non? Entón, esas cousas son perigosas, non? Porque ao principio do meu traballo como mestre, eu intentaba un pouco orientar os rapaces cara a lingua, non? En certa maneira facer unha especie de proselitismo, do reintegracionismo, non? Até que me din conta de que o que mellor funciona, sin dúbida, é o exemplo persoal, non? É ser que esas todos os días poñas un texto no cuadro preto e o poñas correctamente. Inda que eso, a xente como a min, que non son filólogo, nin moito menos, me causa moitísimo traballo, non? Moito máis traballo que o resto da xente que pode escribir cualquier trapallada no cuadro preto e pasa, non? Entón teño que ser moito máis cuidadoso. Nada máis, supoño que despois poderemos ter tempo a falar, pero sí me parecía importante contar isto, non?
Obrigado.
Bom, eu recebi as preguntas. E bueno, e tamén decir un pouco que iso saber, non? Que sinto-me totalmente orgullosa de pertencer, non sei a que, a este movimento, ou nube, ou que sexa do mundo reintegracionista, que só me dei cousas boas desde que estou. E por que estou? Pois porque me atopei con xente para... Me fun atopando con xente que me falou de outras cosas. Eu viña de Foz, unha rapaza que vivía nunha aldea, ainda que unha aldea especial, moi bonita e rodeada por casas de indianos e por casas de indianos de caciques, non? E entón chegábamos a un instituto e ali pois estaba unha persoa que se chamaba Enrique Raduñal, que agora escreve un oficial, non? E outra persoa que se chamaba Ramón Raimunde Noreña, non? E eran dous reintegracionistas que estaban picando ali pedra miúda no instituto, non? E entón que nos falaban de moitas cousas que nós non sabíamos, non? Entón miraches un mundo posible, non? Unha forma de introducirte non en varias culturas a vez. Eso foi o que máis me chamou a atención, musicalmente, claro, ¿no? Porque aí se abríaseche pues, as portas de moitas músicas, ¿no? E eles o que fixeron pois foi, no meu caso, Raguñal, poñerme o nome de Uxía, porque eu era, cando pasaba en lista, era María Eugenia. Entonces él, en segundo debut, pues xa fixo ese cambio, non? E para ter ese cambio nunha persoa de 14, 15 anos, pues é importante. Logo, co tempo, o troquei con unha xe, e os meus problemas me está dando, moitos problemas me está dando isto, porque xa levas no nome un selo, non? E entón pasan, bon, miles de anécdotas que non vou contar, non? Pero ninguén o entende, e na radio galega, na televisión galega, todo o mundo me chama Uxía. E é algo que tens que estar explicando constantemente, non? Ou pasando de explicarlo, ou empregar iso que temos que se chama ironía, que ás veces falte sair de moito sufrimento tamén, non? E entón para mí só deu cousas boas. Logo co tempo xa coñecín a este home e a Piñeiro e con eso pois a moitos dos vós e tal. Nunca levei carné, non? En este tema do carné ainda non o teño moi claro, pero creo que o carné pois, é o nome e é o micro, estar encima do escenario e soltar o que se apeteza, non? E agora con este disco de Marful, viñamos comentando, no carro están pasando cousas estranas, non? Porque estamos facendo moitos concertos e o público, moito público, pensando en que idioma estás cantando, non? E logo, como hai algún chat, na internet que edita a canción que fixo el, Menina, pois é un atentado, non, é un, como é?
Non sei.
Que escoltei outro día.
Non sei, esa.
Apoloxía.
Unha apoloxía do terrorismo,
non? Claro, claro.
Pero bom,
non serás que de resistencia.
Non. Sempre fun de natural pacífico.
E logo co tempo, pois polo mundo que no que te moves, pois vas coñecendo, sobre todo quería falar un pouco dese tema, músicos da lusofonía, non? Que moitos deles, e músicos que están nos palcos e que traballan e fan discos e tal, moitos deles non coñecen para nada isto que vivimos nós, non? E o caso era tamén isto que viñamos falando no carro, demasiadas cousas, e agora saben todas. Por exemplo, o caso de Cantos da Maré, que é un espectáculo moi interesante para traer músicos aquí, non? E para que se coñezan cantores de outras partes da lusofonía, pero eles van sen saber a realidade, non? Eles pasan por aquí, famoso concerto, din, esta lingua é parecida, pero non coñecen, desde logo que non coñecen o reintegracionismo, e non van a coñecer porque é un espectáculo dirixido de outra maneira, non? E entón estou vendo moito iso, non? Que nos chupamos, mamamos moita música portuguesa, brasileira, etc. E non hai unha contestación. Ninguén é avisado, non hai música galega en Portugal, non hai música galega no Brasil tampouco, non hai unha correspondencia, non? E vou para nós, para a nosa lingua, evidentemente, eu agora estou moi traballo moito con Xavier Díaz, con Guadi, que é xente que non é reintegracionista, pero que flipa moito cos autores brasileiros, en cambio, e cantan e reproduce esas cancións en brasileiro, en portugués, ¿no? Pero claro, non, cando tú explicas e tal, eu penso que pola relación que vamos tendo día a día, pois acabarán comprendéndote, pero realmente a comprensión é difícil, ¿no? Non sei se me explico. Logo tamén vexo tamén que é moi importante os encontros, encontros como este, fundamental. Pero encontros artísticos, por exemplo, entre xente de outras bandas, non temos, pero podemos facer algún no conservatorio, pero nunca hai algo recíproco. Nos non vamos, non nos chaman a encontros artísticos, por tanto, tú non podes falar deste tema, non? E ou non sei quantos de nós temos moitos amigos en Portugal, non? Tamén é outra pregunta, non? A distribución, en xeral, a distribución do que son os produtos culturais e, bueno, neste caso a música, penso que é todo un traballo por construir e por facer, e non sei se é porque os produtos están mal escritos en algún caso, porque hai algúns produtos ben escritos e tampouco chegan, pero é un mundo do mercantilismo, do marketing e todo iso, e eu a verdade que non. No caso de qual é a utilidade do reintegracionismo hoxe por hoxe, ou para mí, por exemplo, a utilidade de un movimento como este, non? Pois é un autofalante, e é protestar por todo, e estar constantemente pois chamando a atención, e é non parar de dar caña, porque en realidade é o que dar caña cada un, entendamos, no que pode, non? Pois o que decía ahora do pico, isto que pasa en primaria, prensa, o que pasa en non sei que, prensa ou internet ou comunicación do que está sucedendo, constante como un grau de area, non? Que ao final é o que é polo que estamos aquí, porque eu desde os 15 anos sigo vendo os indicadores cambiados, e bom, é alucinante. Non, e vas a donde sexa, igual que cuando vas por aí a tocar a cualquier sitio e te atopas pola rúa en Berlín un galego, pois en Galiza vas a donde sexa e atopas un indicador e un reiteracionista.
Que bon.
Entón, a verdade é que é como unha maneira de entenderse e de estar na casa, non? E o outro día leía, bueno, apuntei aquí porque lín o que explicaba un, bueno, neuropsiquiatra que se chama Boris Cyrulnik e decía que tiñamos que convidar aos demais a entender a nosa vida, organizar encontros e sentirnos unidos porque esa era a misión da cultura. E eu estou, bueno, creo que estou bastante de acordo.
Obrigada. Bom, imagino que tedes muitíssima vontade aí de facer preguntas, mas há unha que non respondeu ninguén. creo, non sei, igual está mal plantexada, ou igual non a entendestes, ou me expliquei mal. E era un pouco objetivo, era que cada un de vos, todos pertencedes a un gran espazo que é música, ¿no? E pois cada un no seu micro. Nos queremos saber un pouco, eu que teño que comprar, sabes? Ah. Eu que teño que coñecer. Que disco teño que comprar? Eu como consumidora reintegracionista, vale, quero viver na miña normalidade, entón compro libros en portugués, mas tamén compro libros de Carlos Quiroga, ¿no? Por exemplo. Entón, no mundo da música, esa pregunta estaba aí e ninguén a respondeu. Non sei se alguén...
Non sei, pero tendo aquí un editor.
Claro. él sí, vendeu perfectamente.
A cantante que acaba de tirar un CD estupendo.
Claro, mas coñecemos sí. A Marful, mas Uxía ou Pepiño, que nos recomendan no seu ámbito? Tú, como pertencente ao mundo da música culta, que nos recomendas? Que autores nos recomendan a interaccionistas? Non sei se me explico.
Hai un problema, no caso voso, pues bueno, voso que facedes editades directamente a música grabada, ¿no? Entonces, bueno, podes facer podes ir a unha tenda e comprar. Mas no meu caso, eu que edito son partituras. Entonces, si te digo a ti que compres partituras, pues, o problema está en que esta industria está totalmente, sin artellar, ¿no? Hay que construirla ainda, ¿no? Si eu edito as partituras, logo ten que haber intérpretes que as toquen, ten que haber unha casa discográfica que as grave. Bueno, tenía que haber emisoras que as emitira, tenía que haber todo ese circuito, non existe. Tú, como non existe, pois cando me dicen, bueno, que compositores? Sí, eu entrego un catálogo que ten un montón de obras. O catálogo da miña editora hai unhas 500 obras. Con eso non faz nada, ¿no? Ese circuito non existe, mas tampouco se ve vontade de construir, ¿no? Eu estive todos os anos a Feira de Frankfurt, que é a editora. No catálogo da Feira de Frankfurt hai 2.500 expositores. Este ano, así durante moitos anos, o único expositor da Galiza é Arte Trifaria. Mas estás ali sozinho, sin axuda de ninguén ves os cataláns que están ali co Instituto de Industrias Culturais apoyando, facendo marketing, organizando concertos de compositores cataláns en Frankfurt para o público en xeral. O sea, hai un movimento, ¿no? Ves os valencianos igual, teñen aí da Generalitat tamén promovendo. Estou ali pensando, estou a pensar que a ver si consigo de alguna maneira que con alguna institución portuguesa, pues no sé, cambiarme de sección, ¿no?
Claro, é que sea unha das
mal ubicado.
Das cousas importantes, ¿no? Antes falaba de como nos sentimos nós en Portugal, ou como se sinten os portugueses, ou a historia das amizades. Eu fíxeme moitas veces esta pregunta, ¿no? Si un escritor español publica en español en Francia, ou en Alemania, ou en Italia, en xornais ou revistas ou publicacións alemanas ou italianas ou en español, eu estou seguro de que os españois vamos, fan por el o que fixera falta. Eu cando estou en Portugal quero sentirme un escritor portugués, porque eu escribo en galego, evidentemente, e en portugués, pero estou escribindo, que dizer, no padrón portugués. Eles, os portugueses, non por mí, me dicen, polos que facemos isto, non? Deberían considerarnos, non sei, aos, vamos, o máximo, porque estamos con capital español. Mesmo no caso do folk, é dicir, eu, por exemplo, as últimas publicacións que fixen, estou publicando nunha revista que publica en toda la, que en no folk, que publica en castellano, que publica en galego da Xunta, que publica, e o meu artigo, o de Ramón Piñeiro, que publicamos habitualmente, incluso co conservatorio coordinamos algúns monográficos, estamos publicando en padrón portugués. Os portugueses tiñan que alucinar, tiñan que decir, hai un paisano na Galiza.
Ah, pero non chega.
Claro, pero eso o mellor é o que temos de algún xeito que facer ver en Portugal, non? É dicir, que non é que sexamos unha pandilla de iluminados, é que somos persoas que estamos facendo un produto en xeral de cualidade, que na Galiza, por exemplo, no meu caso, e penso que moi influído pola trayectoria do Conservatorio Folk de Lalín, eu non teño problemas para publicar en estos momentos. Eu fago un artigo e sei que inmediatamente vou ter publicado. O sea, eso é sinal de que na Galiza se aprecia esa publicación.
Outra cousa é que non nos paguen nada.
Porque... Xa, bueno, eso é outra historia. Pero iso penso que me pasa a mí e que lle pasa a todos os que escriben sobre fol en cualquier norma.
Tiño unha anécdota diso, que o día 5 deste mes estrearon unha obra en Vila Real encomendada pues, de Cultura Norte, que é a Delegación Regional do Ministerio de Cultura. Era un concerto homenaxe a Miguel Torga, eran todo obras encomendas a compositores, eran 4 compositores portugueses, un da Galiza e un castellano. Entonces, vengo, fixo unha obra, titula O Corvo da Liberdade, en un programa, entrei en internet, vexo o avance do programa, e vexo que o meu nome non era Soutelo, era Sotelo. Por qué? Porque son español. A Galiza é España. Bueno, tuve que explicar, que o meu é un topónimo habitual en Portugal. Ah, sí, disculpe, corrixiron, mas de primeiras somos españoles. É moi difícil, moito difícil facerles entender que...
Pero ainda así, si eles pensan que eres español, ainda terían que consideralo, claro, apoiarte máis, porque es un escritor español que escribe en portugués, e que é alucinante. O sea, ti imagínate un escritor español que escribe en español en Francia. O sea, desde unha mentalidade centralista, digamos.
Cando xa consigo explicar, sí que hai unha receptividade e incluso unha posibilidade, hai que explicarlo ben, eso sí. Mas eu penso que son receptivos, ¿no? Si bueno, hai que seguir traballando esa liña, ¿no? Espero algún día ir a Frankfurt coa bandeira portuguesa.
Eu estaba, bueno, no referente ao que decías tú desta pregunta, creo que o que se ten que mercar por encima de todo é algo que che guste e de cualidade, xa me dá igual no que este escrito. Pero si, por exemplo, hai músicos que tocan ben, se algo cantante canta, afinado incluso, claro, que non é así. Quero dicir, hai produtos que nos consumimos pues, moitas veces tamén por compromiso e por militancia, non?
Sí,
pero eu, facendo autocrítica, non son a mesma persoa cantando do 95 que do perdes unhas cousas e gañas outras, non? Pero, bueno, con mercar cousas de cualidade. E logo, en cuanto a, por exemplo, facías a mención aos catalans, ¿no? Agora está vendo, bon, é a primeira vez que, non sei cuántos anos, que os galegos teñen un sitio no que é o Popcorn de Berlín, un sí. festival de música, de ilustrias, editores, tal, tal. No Women's en Sevilla, vai ser este ano, e no Festival de Cannes, sí, foi final.
Sí, se chama...
Se chama de Cannes, bueno. Entón, claro, a primeira vez que o goberno vai, vai dentro dunha sección mini española, ¿no? Claro, os catalanes xa van pola súa parte, faianos non, iban cos españoles. Os vascos, faianos, iban cos españoles, agora tamén van sós, pero vamos, y que nos navegamos máis tranquilamente.
Calma, pa.
Con moita calma, e que, por exemplo, no Igaén é a primeira vez que hai unha persoa con un salario pois traballando para unha cousa que se chama Departamento de Exportación da Música Galega. Despois de non sei cuántos anos, pois hai esa persoa traballando que está de traballo hasta aquí, claro. Porque con unha persoa non chega a nada, tiñas que ter un grupo, un grupo de xente. Entón, eu, por lo menos, son consciente de que a navegación vai a remo. E non chegou o motor. Hai moitas cousas, non?
Sí, quería apuntar aí cousas, porque saíron cousas moi interesantes. Eu entendo que non se entende de un punto de vista profesional que os portugueses non teñan máis interese no que fan os galegos en portugués. Igual hai que buscarlle outras explicacións, non? Mas é certo, percebo perfectamente o que dicías, non? Por que non nos van facer caso, non? Estamos aí promocionando a súa lingua, que é a nosa. Mas, fin, non? Xa o feito de nos considerarmos a nosa debería ser para eles unha cousa alucinante. E diren máis, mas non o fan. Haberá outras explicacións, non? Para iso, penso eu. Depois había outra cousa que se me acaba de ir. Eu o que vexo, vou, se me deixades, falar así un pouco de vos. Porque salvo a Uxía, que era, acabo de coñecela, mas coñezo desde hai moito tempo pola súa música. Respondendo o que preguntaba, pues, que cousas se deberían comprar, ou que cousas están aí, non que se debesen comprar, sino que están aí, que recursos a galegos, para, ou seja, feitos por persoas reintegracionistas, ou así. Pois, quero falar eu, porque en realidade eles teñen moitas cousas feitas, non? E há outra xente que non está hoxe e que tamén ten cousas feitas. Por exemplo, no ámbito da música folk, o disco de Marful é fundamental. Penso eu, o vexo como algo fundamental, como un disco de referencia. Polo ben feito que está, é importantísimo que as cousas sexan de cualidade. Se non son de cualidade, non valen, teñen que ser de moita cualidade. E hai moita, non transcenden, mas non é só pola transcendencia, é que non, se non é de cualidade, a cousa non funciona, xa desde o primeiro momento, xa que é unha transcendencia nula, xa non vai. E máis, actúa en contra. E há moita cousa que no mundo reintegracionista, moitas persoas que poden facer cousas moi boas. Moi boas, de moita cualidade. Entón, a que aproveitar iso, o disco de Marful. Que acontece coa música, todos os discos que ten aquí o amigo gravados. Que acontece coa música clásica? Que non há gravazóns. Está Xoán Trillo, está Rudesindo Soutelo, que son dous compositores galegos. A Xoán Trillo, ás veces, lle estrean algo. A Rudesindo, ás veces, lle estrean algo. E se non vas a estrear, non escoitas a música. Porque non há gravazóns. Sí, claro.
Non hai industria.
Entón, é difícil dentro da música clásica, se me dicedes. Dentro deste tipo, no conservatorio, que acontece no conservatorio? No conservatorio, facemos, ensinamos a tocar instrumentos, cada un o mellor que sabe, e depois non há nada. As persoas rematan, aprenden, teñen os seus 14 anos de música, e depois non há nada. Há oposizóns a profesor, ou de mozo na hostelería ou que sei eu,
ou de pinchadiscos.
Ou de mas non há saídas, non é só que non haxa industria musical, é que non há cultura musical vertebrada desde as institucións, non? Cultura musical há moita, mas quero dicer vertebrada, camiños, non? Por exemplo, de que maneira os músicos clásicos conseguen concertos? Pois vai tú saber como poden, cando poden.
Non hai circuitos.
Non há circuitos para que as persoas podamos tocar, evidentemente. Eu, cando toco, que pasa? Por que toco? Cinco ou seis veces no ano. Ou seja, xa debe estar rindose, non? Pero xa tocar cinco ou seis veces no mes.
Non, eu houve anos que tocaba catro veces, xa que non me río nada.
Pois, xa, mas esa circunstancia acontece sempre cos músicos clásicos, sempre.
De todas maneras, isto que dices todos os circuitos, solo unha cosa. Non há circuitos, pois hai que facelos.
Claro.
E chegar ali, presentar o proxecto e facelo. E eu pensaba que as cousas non funcionaban así, pero é que funcionan así.
Por eso temos de directora, non? Non por outra cosa,
Ten razón.
Claro, e moitas cousas que escuito, ou por lo menos eu non sei, o mellor estou aquí, perder o medo e tirar o acantilado e sabes?
Sí, no, tes toda a razón.
Esto que
sí.
É máis como a batalla que estabades dicindo, a batalla lingüística, eu a vexo totalmente gañada, está máis claro que a agua.
Bueno,
a batalla... Que
mundo! No, eu a vexo gañada, está fallada, es decir,
eu organizei
un ciclo de órgano. Non o veremos, nos, o tataranetos.
Eu organizei un ciclo de órgano en Tui, tres concertos, en cada concerto se estreaba unha obra dun compositor galego, porque evidentemente non se trata de facer concertos, porque concertos pode facer cualquiera, non? Tiven problemas, tuve que cambiar a faixa que anunciaba os concertos porque dicía estrella de compositores galegos, e dixeron que iso era portugués. Tuve que cambiarla e dixeron estrella, senón non me pagaba.
Claro que hai, depois tens que buscar o equilibrio emocional.
Hai unha palabra atrás.
Mencionaste algo moi peligroso.
A ver, aí, creo que me fai xestos desde atrás aí meia hora.
Tiña dúas cousas. A primeira é con respecto ao que decías de que cando un galego escreve en portugués en Portugal é como se non acontecese nada. Mas iso, desde o meu punto de vista, responde a que a desactivación cultural como a nosa, non a teñen eles. A miña experiencia ven dende fai un par de meses que estive en Braga, había un par de compañeros meus que facíanse un pouco de apoloxía sobre a unión da Galicia e Portugal e as cartas dos portugueses reflexaban estes españoles que están a falar. Entón, desde o meu punto de vista é ese, porque eles non teñen ningún tipo de problema con a súa cultura, moito menos con a súa lingua. Entón, non reparan que non así o temos. Eu penso que o problema é ese, non? Facerles ver que realmente non si temos un problema, é que non si queremos buscamos unha conexión con o idioma. Iso con respecto ao que decías da escrita. Con respecto ao que decía o Xía do tema da música. Tú poñías como exemplo o Cantos na Maré. E a miña pregunta é, se se organiza un festival, se trae un cantor brasileiro, un grupo portugués, un cabo-verdiano, e se ve que non hai resposta por parte deles, igual, o problema é que ha que dar o paso, é o Cantos na Maré, organizalo cada ano, nun sitio diferente, non sei se me explico.
Non sei, totalmente.
Se non te chaman, entón, oferta tú.
Tá.
O problema é que non estamos por detrás, porque somos unha pequena minoría, somos aí unha esquiniña da España, que busca un pouco unha unión, unha gran masa, non? Que seria, pois, os países lusófonos. Entón, que pasa? Se eles non reparan que nos estamos aquí, entón igual temos que invadirnos, facer unha pequena invasión, se pola xa nada.
Sí, faltas un recurso económico.
Mas non é para iso, non, por respecto aos meus cursos.
Sí, eu solo é dicer, eu cando dicía aquelo, é dicer, non intentaba buscar as causas, non? Xa sei as causas, xa coñezo as causas, ainda que sigo pensando, o sea, sigo sin perceber moi ben por que que non se dan conta. Dicer, é que non o sei, é que me parece algo extraordinario. Dicer, pode ser que un paisano de Porto non se entere de que aquí hai xente escribindo en portugués produtos de cualidade, pero un, non sei, un ministro de cultura, joder, debería sabelo. O Instituto Camões, que hai aí en Vigo, debería sabelo. Non sei, alguén debería sabelo. Non sei, eu... Ya, o mellor é que son periférico e non tal, non? Pero alguén sí. E despois, solo co respecto aos produtos de cualidade, aos produtos reintegracionistas, eu recomendaría, por exemplo, o traballo de campo feito por Dora Tesuba. Son señoras de 80 anos, gravadas nos anos 70, mellor produto imposible. As gravacións de Alan Lomas, por exemplo, en Corcubión, donde hai señoras que cantan a tres voces como cantan as mulleres do Miño, por exemplo. O sea, esos son produtos reintegracionistas de primeira cualidade. E que vos lo recomendo a todos, vamos. É de fácil acceso. E senón, a biblioteca do Conservatorio de Lalín temos exemplares que se poden...
Pois, excursión. Podes
pagar o Conservatorio de Lalín para todos.
Eso é outra historia que deberíamos... que deberíamos falar, que o sea, está, o sea, eu defendo a educación pública, non? O ensino público, os conservatorios, a escola e todo iso. Pero daría para unha palestra nova o que é autoxestión da cultura e o que é autoxestión da educación, que teñas espazos libres, libre pensadores, que é unha cousa que non é tan doada, porque o problema é que os moitos centros, e bueno, moitos centros non son nin sequera libre pensadores, xa non digamos afíns ao reintegracionismo.
En cuanto a en cuanto a este tema de autoxestión e libre pensadores, nos no centro este, que xa non sei se é conservatorio ou que é, unha nave espacial, pois relacionámonos con a lusofonía con dous centros moi semellantes en Portugal, pero de paralelismo, si que hai unha relación, non. Que Tondela, que fan teatro, música, festivais, e é autoxestión, e con Águeda, a asociación do Orfeu, que é máis relacionada coa música e autoxestión tamén. E podemos nos entender, entón entendémonos, pois xa digo, hai unha reciprocidade, porque nos imos pala e eles veñen pa cá, porque nós non imos pala se eles non veñen pa cá, e ao revés, non? Sabes? Porque... por exemplo, temos intercambios con Cataluña e non hai maneira. Eles veñen para cá, eles veñen para cá, eles veñen para cá e nós non vamos para lá. Con Euskadi, pois o mesmo. Con Bretaña non se quero contar, porque últimamente tamén unha das cousas que falamos no conservatorio é que vamos a echar o grifo e como e non vai a vir
Cristo, nos vamos a ir todos.
Claro, pero esta, ainda que parece así un debate de feira, se está convertindo nun problema para os músicos galegos. Sí. E isto que estás facendo ti de Campos da Maré, que é moi ben, que é un produto bonito e un produto que a xente, moitísima xente vai a miralo e tal, pero como funcionaría iso en Lisboa? Ou como funcionaría
ben, seguro que ben.
Pero a productora non o leva, eh?
Claro.
Porque isto é máis fácil, é máis casero. Eso de levar, facer ese traballo en producción...
Sí, mas eu penso que aí estamos entrando en outra cuestión.
Sí.
Os recursos económicos para poder exportar o noso. Os portugueses, que información teñen do que se fan a Galiza? Pois a información oficial. A información oficial, desde logo, non está feita por nós. E como non está feita por nós, pois eles perceben o que lles chega. Para nós poder producir esa información, necesitamos recursos económicos. Claro, non temos. Se non comunicámonos, pois eso como na prehistoria, de viva voz.
Eu quería contar unha anedota, pero é que vai moi a conta do que dís. É unha anedota simpliña de todo, mas é moi orientativa respecto de algunhas cosas, ilustra moito, porque teño un compañeiro, guitarrista, do conservatorio, que procura, móvese moitísimo, intenta procurar, móvese moito para conseguir concertos. Consegue, evidentemente, moitos máis que eu, mas non moitos, non?
procura estar sempre todo o tempo pensando como pode para si sí mesmo, non? Concertos para ele, tocar e tal. Guitarrista solista. Entón, ocorreuselle que podería tocar, non era integracionista nin nada, nen sequer fala galego na súa vida, só fala galego comigo e con cuatro máis no conservatorio, mas decidiu tocar compositores galegos para poder ir ao IGAEN e ofrecer unha programación de compositores galegos, unha parte, por exemplo, primeira parte do programa compositores galegos, segunda parte, pois un pouco pezas do repertorio habitual que non son de compositores galegos. Pois chegou un día, contábame na cafetería, qual foi a súa odiseia de ir ao IGAEN a presentar iso. Tiña os concertos conseguidos, conseguir a ele os concertos. Conseguira, penso que en Londres, non sei se en Zúrich, algún sitio máis, conseguira tres concertos. E iban a presentar IGAEN o programa, as datas, o prezo do avión, que era o que pedía, non? E así para que a Xunta subvencionase eses concertos que ele xa ia facer, que total os ia facer igual. Pois o IGAEN falou, si, díxelle que non podían subvencionar, non sei até que ponto é así, mas de verdad, a serio foi así, non podían subvencionar eventos fora do Estado español.
Como querías por talento?
Agora, en principio, hai unhas bases que di todo o contrario.
Sabes o que fixo o IGAEN? Mandouno ao INAEM, Instituto Nacional de Artes Escénicas e Musicales. E lle dixo, se polo INAEM te subvencionan isto, sen dúbida, porque estás tocando compositores galegos, e iso fica políticamente correcto, e non há ningún problema, mas nos, ese foi o que lle dixo, isto foi há meses, non? Mas, non sei, que lle responderon que non podían financiar iso, porque non tiñan competencias para iso. O propio fulano, que non sei exactamente con que falou, pero si cual sería o director, ficou un pouco sorpreso, a verdade, porque non sabía que ao final tiña que responderlle iso, non? Era un dossier con tudo feito, tudo o traballo, só tiñan que pôr o diñeiro, pouco, era só unha persoa, e o nome, pois non. Entón, é curiosísimo, non?
Está visto que o que tema é o de que isto vai lento de navegación, porque agora esas...
Non hai sensibilidade, non hai sensibilidade política, non hai un esquema de que o que se quer facer coa cultura, non, ni siquiera hai unha confianza en que a cultura galega se pode vender. Bueno, estáse agora, estáse facendo algo, mas estáse facendo con certa música, ¿no? Porque a música culta, desde logo, en Frankfurt, xa vos digo, ali non aparece ninguén máis que eu, porque vou pola miña conta. Entonces, claro, é un mundo que carece de apoio, carece de todo. O sea, a política, si está para algo, é para xerar condicións para que a industria se mova. En este caso, a industria cultural. Si a política non é capaz de facer eso, para que queremos, non? Para facernos as carreteras, facémonos nós, non precisamos pagar os políticos, non? Mas é o que hai, non? En o mundo do reintegracionismo, estamos peor ainda, porque claro, os outros ainda teñen subsidios. Neste caso que conta, ni eso, ¿no? Mas ben, en xeral, cando tú publicas un libro en galego normativo, pois bueno, a Xunta compra, bueno, circulan por aí. Mas os ilusistas non en absoluto nada. E logo, pretender viver do teu traballo escrito en portugués, nulo. Unha anécdota, eu escribo na nosa terra, na nosa terra non paga, evidentemente. Entonces pretendí escrever no Faro de Vigo. Fixo unha xestión, se dixame que sí, coñecían os meus artigos, estaba encantado de que pudera escribir. Eso sí, tiña que escribir en galego normativo. ¿Por qué? Porque eles reciben subsidios por los textos que publican en normativo. Entonces, eu, si quero perceber algo polo traballo de escrever os artigos, teño que escribir normativos, senón podo seguir escrevendo, mas non, non teño ingresos. Por tanto, que ocurre ao final? Pois non hai dúas, ou sigues ou buscas outro traballo para poder seguir producindo, ou deixas de escrever porque deixas de comer, non?
Sí, entonces,
claro, non hai recursos económicos, non?
Vamos a ver, esto no acaba de enseñada, no acaba de enseñada, así que percebemos unha mudanza política con relación ao anterior goberno. Este goberno constituía unha cosa que se chama Mesa da Banda Deseñada, onde está, digamos, o sector, por fin existe un sector da Banda Deseñada de Galiza, o propio sector, bueno, non é problema aquí, mas era un sector moi inmaduro, moi pouco desenvolvido, e unha vez que a institución lle deu esa entidade, construí unha mesa sectorial, o propio sector medrou, e agora mesmo está vendo un traballo interno do propio, de autorización do sector, con que é moi interesante, non? Este ano, como sabéis, que, non sei, que gaña o barrio espléndido no plano de Barcelona, etc. Están moi ilusionados. E entón aí vemos que unha mudanza política importante, por menos en cuanto ao que foi o conhecimento das institucións ao noso traballo. Dentro dese sector da banda deseñada, colámonos un cuanto luxistas. A miña primeira pregunta sería, existe algo así no mundo da música hoxe na Galiza? Vos vedes, detectades algún tipo de mudanza política, algún tipo de interese especial das institucións por música? E se é así, como estaría, digamos, representado o repertorismo aí dentro? Decir, temos entidade dentro do mundo da música galega para, como para representar o sector, podríamos ser unha minoría pequena, que estamos liderando, ou non sei se...
Moi buena.
Podes pasar a seguinte.
Ten que responder.
Eu noto moi, noto un cambio sustancial. Provocado polo cambio de goberno, provocado por nós, quero decir, porque claro, quero decir, hai alguén con que podes falar con alguén para explicar cuáles son os posibles camiños, a donde ias, podes entregarle a alguén un dossier, podes, parece que podes cambiar un pouco as cousas, ¿no? E logo, sobre todo, que hai un interlocutor e interlocutora. Isto que dixen antes do Departamento de Exportación, bueno, que o IGAEM teña a M, é que isto é de fai uns meses. É surreal que seña de fai uns meses, pero que é unha historia de fai uns meses, cando xa tiña que ter desenvolvido un equipo e unha institución como esa, de vera. Pero, pois, pasa agora e pasou aquí unha cousinha moi moi pequena. Dentro de xente que nos dedicamos ao reintegracionismo na música, eu pa mí son os mesmos, máis ou menos, que eran fai 10 anos. Máis ou menos, mellor preparados, ás veces facemos mellores letras, outras non. Non vexo moi, vexo moita xente cantando en inglés, moita xente cantando en español.
Por cuestión de mercado.
Por cuestión...
Sí. Non entenden que facen en portugués.
Por cuestión de mercado, pero bon, un tipo, unha tipa que cante en español en Coruña, chamalle o que queira, se pensa que se vai convertir en Dover desde a periferia.
Hai algunas que sí, eh?
Bon.
Que o pensa?
Non sei, tamén é outra reflexión, non? Depende se o produto é de cualidade, pero eu non vexo moito máis, non sei, máis reintegracionismo dentro da música. Que...
Hombre, é que agora un dos problemas que ten a música galega folk, ainda que non sexa políticamente correcto, que publica demasiado. Hai demasiadas cousas publicadas e cada vez se publica máis, non? E entre tanto, sobre todo porque se abarataron os costes de producción ao facer discos de autoxestión, moitos feitos incluso nas casas, entonces ves moitos discos producidos polos propios grupos, que antes non era moi frecuente. Para gravar un disco tiña que vir alguén de Madrid, tiña que vir alguén de Madrid a gravarche o disco. Eu me acordo cando gravamos o CD con Leis Apren, que era dos primeiros CDs que saían na Galiza, foi no ano 92, unha cousa así. Fomos dos primeiros grupos que non nos deixaron gravar fitas. y tuvimos un debate grandísimo no grupo, porque nos queríamos cita de camioneros para que se vendiera por ahí y tal, ¿no? Y nos dijeron, no, esto está, se acabó, tío, se acabaría en Madrid, pero aquí la gente quiere a su cita y tal, ¿no? E daquela, para nos poder ter un texto en portugués, tuvemos que inventarnos un apócrifo medieval. Era unha personaxe, non sei se vos acordades do texto, pero era unha personaxe, porque os de Madrid non querían nin oír falar de que publicáramos en portugués. Ose, claro, ti faz autoedición, quen che impón nada. E despois, que o que vende? O texto que leva o CD? O que vende é o que entra polas orellas. Que consigas entrar aí, introducirte en algún programa amigo da radio que pinche e tal. E eu creo que personalmente penso que hai unha serie de xente que, por exemplo, no mundo do folk, claro, no vosso campo é diferente, ¿no? Pero no mundo do folk, desde as emisoras de radio, porque desde a Radio Galega, por exemplo, está facendo moito, porque están pinchando con absoluta normalidade música galega, música portuguesa e programas donde nunca se pincha música de outro lugar. Claro, de outro lugar. E eu, vamos, vexo que aí sae todo o mundo, non?
Non acontece o mesmo na televisión, non?
E despois outra cousa que tamén creo é que cada vez, o sea, cando hai certas bonanzas económicas, ainda que falar deso aquí na Galicia é así un pouco perigoso, pero cando hai cartos para todos, non? Entón, por exemplo, eu prácticamente todo o que fixen na miña vida foi con diñeiro privado, non foi con diñeiro subsidiado. É dicir, xente que pon diñeiro do seu peto para que faga esa historia. Afortunadamente non me toco poñelo a mí, pero xente que a quen saca revista en Nofol non leva prácticamente publicidade, non leva publicidade do seu propio sello, que é dos acordes. A mí este home que hai que poñerle un altar, porque saca unha revista cuatrimestral ou trimestral ou cada cinco meses ou cando pode, pero saca unha revista de cualidade con os textos moi ben editados e onde podes publicar independientemente da normativa que empregues, ¿no? Pero é diñeiro privado. O Cancionero de Incenga sacouse cunha editora de aquí con diñeiro privado, non recibir un peso.
Eu, por exemplo, en eso, a verdade é que non me cuestiono isto de que si te subvencionan unhas cousas ou outras. Creo que é importante con diñeiro privado facer moitísimas cousas.
O problema é que o diñeiro público, claro, conleva circuitos públicos, sí, canles públicas, pero porque eles si queren vender o seu produto.
Buscar un equilibrio na sociedade é importante tamén.
Además, eu penso que na cuestión do subsidio, eu estou absolutamente en contra do subsidio, o que considero é que a política non ten que estar a subsidiar o que se faz, porque senón, se facemos unha cultura subsidiada, pois non hai liberdade, non? O que sí teñen que criar son os medios para que a cultura realmente circule. Non solamente como lema, sino entonces a min, o sea, a miña editora nunca recibiu un subsidio de Xunta nin de ninguén. Teño máis de 100 obras de compositores galegos publicadas. Hai outras 100 que podían estar publicadas xa si houbera un mínimo de apoio. O apoio que eu pido é que nos conservatorios, pois a Consellería de Educación obrigue a que nos plans de estudos se incorporen compositores galegos, porque 14 anos pode estar un estudiante de cualquier instrumento nun conservatorio e rematar sin haber tocado nunca un compositor galego. E iso parece unha estafa cultural, ¿no? Si eso se fai, entonces as edicións que eu fago poden circular. O sea, non preciso de que me estén subsidiando, o que preciso é que realmente o mercado se mova.
E logo tamén eu creo que isto que tú precisas, ou que precisamos da banda deseñada, que por fin tedes unha asociación promovida, non sei se vos mesmos, por vos mesmos ou promovida desde arriba, esa é a miña pregunta tamén,
porque, pero claro, eso cando sea a palestra,
cando sea
unha pregunta,
claro, porque
a palestra é
o 21 de xuño, Uxía,
teño escoitado a política cultural que precisa unha asociación de músicos. E é que é normal que a política precise unha asociación de músicos. E nós, claro, para ter unha línea e unhas conversas con eles. Pois a nós nos está pasando exactamente o mesmo. Claro, exactamente. E entonces a burocracia e en Francia e en 20.000 sitios é así. Se non hai unha asociación, un grupo de xente que presione, que teña un autofalante e tal, pois que vas ali ti como individuo non te van a escoitar, non? E eu unha autocrítica que lle fago a todo o mundo musical é que é unha vergoña que non teñamos unha asociación. E levamos anos bla 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 sin asociación. Uh-huh. E entón a ver se si vai a ter que montar a Xunta, a Asociación de Músicos.
Cala, que igual non lle falta pouco. Digo, igual lle falta pouco.
Pero que mellor
que pase para a segunda ou
que pasa que haberá unha de músicos afinados, outra de músicos folk.
Sempre cando chegue, cando chegue a Asociación de Editores de Música, son único.
Disculpa, Luis, que falta por responder, Isabel.
Disculpa. Non, o que dicías de como se ve o reintegracionismo, se deu algunha mudanza con o novo goberno, sei que claro que se diron mudanzas, o que se pasa que do punto de vista do ensino público nos conservatorios da Xunta, as mudanzas son para o mesmo ou pior. Ou seja, houve mudanzas máis neste momento unha das persoas que se encarrega de administrar todos os conservatorios de música e danza, que se chaman así, galegos, é un compositor galego. Que el ten un compositor
sí, que o tiño editado,
música erudita.
Eso sí, as edicións que eu fago, os títulos van en portugués. El non lle gustará.
No, ao contrario, el é unha persoa que entrou co goberno anterior há moitos anos e este goberno non só o mantivo aí, sino que o subiu de posto. Agora está de subdirector subdirector de educación para secundaria, para ensino, ensinanzas especiais, estaban os conservatorios de música, as escolas de idiomas e iso. E agora hai unha outra persoa que é músico que está aí, que foi a xefa de estudos ata agora do conservatorio onde estou agora en Compostela e que en absoluto é de Lalín, por certo, Mónica Valo, chámase, se callar. Tiña unha academia musical e algo así que
sí.
Pois a rapariga esa.
Vos sois conscientes de que estamos grabando todo isto.
Ah, bueno. Non sei se sabes que está o Vitor Lunde.
Logo verá el ton de
esa non vou dicer nada que non poda defender diante dela. A ver, esa rapariga fixo un traballo bon a hora de pôr en marcha o conservatorio. E agora está de asesora no posto en que antes estaba o compositor. E esas son as dúas persoas que há músicos que há na Xunta neste momento traballando para xerir o que son os conservatorios públicos da Galiza, que son 9, un en cada vila, en cada cidade así. Pois está este compositor e está esta rapaza que é unha profesora de linguaxe musical, pianista e así. E até agora entón, ese é unha mudanza, porque antes só había unha persoa asesora, este compositor, agora há dúas. Mas en neñón caso temos un ambiente reintegracionista, nin tan sequera fose de unha só persoa, non?
O problema é que ademais pode haber algunha mudanza, sí. Ben, pode haber. Desde logo, na música culta, eu non vexo ninguna, non? Con dizer eso, que vou a Frankfurt, estou ali sozinho, pois, ben, sí, van a todas partes, parte que xa vai, mas a Frankfurt, que é a feira da música máis importante de todo o mundo, non aparecen. Entonces, incluso é máis, este ano teño un convite da feira de Frankfurt para que o ano que ven vaya por lo menos o director xeral, a ver que é aquilo, ¿no? A ver si así se anima. Mas o problema é que pode haber alguna mudanza, mas esa mudanza é sempre, como decía Isabel, do mesmo. Si tú eres reintegracionista, non eres dos mesmos. Entón, mentras porque a mudanza realmente o goberno cambiou, hai unha política nova, más na lingua, ou utilizas a que eles nos indican, ou se non, non eres, non existes. Ese é o problema.
Eu sigo.
Luis. No, no, que hai en o arte. Sí, perdón, xa sei. Perdón, Luis. No, mas é que isto. Por iso con este asunto, porque non, a serio que non. Por iso que é bon estas cousas, porque nós tamén temos que falar de estas cousas. Ela di unha cousa, ele di outra e realmente estades a falar de cousas diferentes, porque para eles un músico reintegracionista para as instancias oficiais tal vez non existe, mas ela pode gravar un CD moi ben gravado e moi ben feito,
que compran as instancias oficiais,
que compran as instancias oficiais, aí está. Por iso é fundamental sermos independentes, non? O que dicías antes de non pretender tanto a subvención. Un pouco, a verdade, eu tamén concordo con algunhas cousas que di Pepe cando di que se se pode publicar, hai que publicar. Entón, ás veces podemos publicar en lugares onde impensados que nunca pensaríamos que pues, se se pode e conseguimos iso, hai que meter aí a tal. Mas non se pode depender diso, non. Temos que conseguir facer algo de maneira privada e que vaya para frente porque nós queremos que aconteza así. Se nós lle damos esa forza, que implica forza económica e forza humana de persoas que estén traballando, entón ao final eles compran os discos de Marful e compran as cousas que nos facemos, non? Sí. Mas é fundamental, sobre todo para nós, non? Podermos subsistir, sermos independentes e con esa actitude independente facer independentismo.
Sí, evidentemente, si non te arruinas antes, sí.
Bueno, abrimos outra liña aí con Luis, non?
Non sei, eu penso que hai unha cosa...
No, que non, queren ir a polo xico.
Que, non sei, supoño tamén ás veces no, a naturalidade, sabes? Eu, ás veces, pasei moito tempo sentada con reintegracionistas nos bares e falando de lingua e de todos os males e tal, e solo me valeu para decir que mira, para adiante, coa miña historia, con naturalidade, con compañeros como a él ou como Piñeiro ou como a outra xente, que mira para adiante e mando email en galego portugués a quen sexa. Logo despois está esta historia de hacer ser un centro, entonces, pues nada, para conservatorio chamase Folke e non. E bon, todo ese tipo de debates de que se a páxina vai nunha lingua, noutra e tal, que se no disco hai que meter unha parte tamén.
Sí, eso está un pouco superado, ¿sabes?
Pero bon, iso creo que.
Eu estou dando cursos agora, por exemplo, para o CEFORE, para o Centro de Recursos, e dou cursos de biblioteca. Un reintegracionista dando cursos de biblioteca, eso un pouco era impensable, non? E os meus PowerPoint e as miñas historias van todas en portugués, e nadie me di, ah, que pon aí, non sei que tal. Se vive con moita máis normalidade, non? Antes, bueno, cando me escribe o coordinador a primeira solicitude, non? Para que fora a dar o curso, se lle contesto en portugués, xa estaba safado da historia e non. E agora hai moita máis normalidade, non? E un pouco tamén o que falábamos ao principio, dese un pouco marchamo de cualidade, non? Eu estou sentindo iso, non? Estou sentindo esa historia de que si algo reintegracionista é algo que por detrás ten curre, ten traballo, non? E que é como un pouco unha marca de cualidade, non? Fala, por favor. Xa.
Como digas unha para moi xa.
A ver, que estáis como facendo unha imaxe, ¿no? Como unha fotografía do momento actual, ¿no? Isto é o que estáis dicendo o que estáis facendo agora mesmo. Mais ou menos, ¿no? Con os problemas e as solucións, as alternativas. Pero a pregunta é, para o futuro, os músicos, vas a organizar xuntos, tendes pensado, que dices, hai problemas, ¿no? Pois que en Frankfurt non hai xente. Podes avanzar ese tema, que me vai arranxar, como se vai arranxar. Que hai problemas, pois que os subsidios non están funcionando como deberían. Que os músicos funcionan un pouco como os artistas, pero me pregunto. hai votato dos músicos ou das persoas que traballan na música, na industria cultural da música, de buscar alternativas e xuntarse en común? Ou agora que estás falando desto, vedes que se podría facer para o futuro? Que dices? Por exemplo, eu pregunto, bueno, que falaste tantas cousas que non sabe ninguén de que falar, pero eu pregunto, existe unha historia da música galega escrita? Alguén pensa facer?
Sí,
de
que música galega? De que música estamos falando?
Existen, mas non mas digamos, hai que facer máis.
Claro,
entón eu pregunto, sí, hai, a nosa terra republicana un pero mellor.
A idea que nos está surxindo é que proxectos se poderían facer, e quen ten esas ideas e quen as vai desenvolver, ou se vedes que se poden desenvolver ideas nese camiño, non? Pois eu que sei, eu, por exemplo, se eu pensase nun rapaz de 14 anos, digo, que libro de que hai que saber da música galega lle daría este rapaz? Pois non, non hai. Alguén o está facendo?
Un rapaz de 14 anos ten que ir a Dalín.
Ben, pois esa é a pregunta que eu queria
responder. Ou a Pontevedra, que tamén está a AFI, ou a...
E vai a que se matricula por 127€ as aulas de historia de música galega e lle cambia a vida. Ali, bueno, eu teño francés de o que nos creamos, ¿no? Quero dicir, ali estamos todos os días, ¿no? Ninguén é funcionario, as fabas entran de outra maneira, e todas as semanas é superación, ¿no? E se hai que montar un circuito, se monta un circuito. Se temos que atravesar o planeta, atravesamos o planeta. Se hai que, bueno, tanto el como Piñeiro constantemente sacan dándolle polvo e facendo arqueoloxía musical, ¿no? que en moitos casos deron 180 grados de opinión e de volta ao que é a música galega destes 10 anos. ¿No? Entón, bon, eu cando falo de Lalín xa intento hasta abstraerme, sabes, como que non estou alí, o vexo desde a cima e é un sitio de valentes e de xente que constantemente cambiando o mundo e equivocándonos, ¿eh? E equivocándonos moito, pero
é un esforzo privado con recursos privados.
Eu non, é un esforzo privado con unha financiación pública do Concello de Lalín e con un convenio coa Xunta de Galicia agora mesmo, pero foron moitos anos
e
se pasamos por todo, claro. Todo que tú queiras pensar
que saístes adiante, que non vos arruinastes antes de que chegaran as asuntas públicas.
No.
E por exemplo, eu agora que non estou dentro do conservatorio, non, unha cousa que é importante é que por exemplo o conservatorio está viaxando moito, non? Acaba de ir a Hungría, está relacionándose con Cuba, estuvo agora en Barcelona, está nun montón de sitios, é un verdadeiro embaixador, non? Do que é o folk. E para min o conservatorio e o que está dentro, o que é o folk.com, é o máis parecido ahora mismo a unha sindicación dentro da música, porque aí en términos webmaster, vamos, o sea, estamos todos sindicados aí
e unha cousa
importante tamén é que o conservatorio, polo menos a min, me sirveu para relacionarme con todo tipo de músicos e de todos os ámbitos, non? Claro, o noso medio, digamos, é moi reducido que a música tradicional, ou, bueno, no meu caso tradicional, non? No caso de Uxía ou de outra xente, folk ou que sei, tradicional é folk, non? Pero por ali pasa todo tipo de persoas. Pasan
de jazz, da clásica,
músicos de jazz, músicos de clásica, músicos de profesores de conservatorio, guitarristas, xente que toca o violino, que toca, bueno, non sei, hasta tuba. Non? Pois pasan por ali, o sea, de todo. E iso faite ter tamén, eu creo que a visión que poda ter Uxía, por exemplo, que leva ali militando no conservatorio, porque é unha militancia do conservatorio, é unha militancia. 7 anos, ela ten unha visión absolutamente privilexiada do que é a música na Galiza, porque convive con todo tipo de profesionais, que iso mellor non o pode... non se visualiza tanto en outro tipo de centros, non? donde haya tanto mundo diferente y de repente ves un gaitero colaborando con una pianista tal, o un, no sé, o sea, un acordeón diatónico con un clarinete baixo, ¿no? Entonces eso te permite también ver una visión, y después que Uxía pelea
con... Y luego que o tema do reintegracionismo no centro, ¿eh? Bueno, curioso. Pero claro, son 7 anos, bótalle a 100 persoas por ano, máis toda a xente que pode vir ás comidas, ás festas, ta.
Os cursos
e todo, claro, moitos alumnos, cando eu daba aulas, mirabante dar as aulas en reintegrado, con Chito pasa constantemente. E ninguén foi nunca así...
Xamais,
como máis unha foto. Agora, pois, collen, mándanse beixos no móvil e cousas así. E logo que un achegamento a cultura musical lusófona, pois enorme, non? E natural, e tranquila, e...
Pero do que estades a falar é unha cousa completamente unha xoia que hai que conservar e tedes que
pero non é
continuar con iso.
É un conservatorio.
Hai que ser conservatorio. Non, a que continuar con iso e espero que continuedes e que, claro, que é unha salvazón, non? Porque o resto dos lugares
case.
Non é que non haxa reintegracionismo, é que son castellanizadores.
Son desgaleguizadores.
Desgaleguizadores completamente. E a unhas circunstancias fatais, no meu conservatorio, por exemplo, hoxe somos 53 profesores e temos un director que, claro, ou seja, tú me estás a falar que é directora do... Pois eu non podo nin comparar as situacións, non? É unha cousa completamente diferente, a ver como vos digo, non?
Sí, bueno, con esta pinta,
non? Non físicamente. As diferencias físicas son o de menos aquí. Non, é que é tremendo, si non, é tremendo. E esa é a circunstancia que temos a desgraza, por exemplo, de que recentemente se confirmou esta persoa no trono, ao longo de 4 anos, porque estivo 3 anos, sí. A pesar de todos os meus esforzos, que foron, esta persoa consolidouse no trono con máis artes, utilizando máis artes, e, en fin... E coaccionando as persoas, porque a xente...
Se graba.
A mí mesmo, te agradecería que se puxese, porque non digo nada que non sexa certo, e que non poda demostrar, ollo. E entón temos unha situación así para os 4 anos, que son unha persoa, non só unha persoa, senón unha equipa directiva que non... nin xestiona, por non facer nin xestiona, non? Porque a xestón é algo... En fin, mal que venga, temos que ir facendo, non? Estas cousas, tú saberás. Mais só ficas na xestón puramente administrativa, non? De colocar as cousas máis ou menos no seu sitio e non organizas máis nada que iso, pues, entón, estás sobrevivendo como podes, mas iso non fai nada. Nada en comparación co que facedes vos aí, claro.
É que non... é o tema de non estar homologada esta música e non ser funcionarios.
Un currículum aberto completamente, claro.
Tenéis que
organizar unhas
escolas de música...
Unhas galescolas de música.
Escolas de música culta.
Así tal, iniciativa...
Mas non pedimos subvenzóns.
Con proxectos e a ver que
caso. Subvenzóns non son tan malas, o problema é que...
Someter.
Claro, que as subvenzóns sexan sectarias. Se as subvenzóns son para todos, eu estaría en contra das subvenzóns se non foran para ninguén. Pero se son para uns solos, eu me apunto.
Claro,
claro, claro.
Claro. Claro.
Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro.
Claro. Claro. Claro.
Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. desde mi punto de vista.
¿Por qué se publican tantos libros magos en galego español?
No se publican más. Porque... No se publican
más. Bueno, subsidios.
Si os parece, vamos fechando y podemos continuar a tomar un copo o coloquio. Antes de máis, antes, se me permitides, voltar a agradecer, como fixen no inicio da palestra, a presenza de todos vos, por suposto a compañía, que foi moi grata e estou moi encantada entre amigos, e eu máis ou menos tirei un par de conclusións, non? Si me permitido dicelas, e nesta mesa vou para organizar o MDL ou auto para organizarme ou para organizarnos a vos, ¿no? Porque non nos equivocamos, voltamos a acertar novamente, voltamos a xuntar nunha mesa persoas interesantísimas e todos deron o seu apoio publicamente, por iso que parabéns a quen teve idea e organizou e traballou para isto. Máis ou menos a conclusión de todas estas persoas que están aquí é temos que tirar para frente, temos que tirar para frente con cualidade e temos que tirar para frente todos os días, dar a batalla todos os días. E creo que máis ou menos esa foi o resumo ou no ponto en que coincidiron todos. E obrigada.